Хэнүүн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Joba. Anio sika ry mpiaino ajaina dia anomboka amaky ny bokin'ny Joba, ilay boky voalohany amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Misy fizarana enina io boky io. Voalohany, teny mialoha, Joba toko voalohany sy toko faharoa. Faharoa, dinidiniky Joba tamin'ireo namany, Joba toko fahatelo hatramin'ny toko fahiraika amby telopolo. Fahatelo, lahateniny Elio, Joba toko faharoa amby telopolo hatramin'ny toko fahafito amby telopolo. Faefatra, tenin'i Jehova, Joba toko fahavalo amby telopolo hatramin'ny toko faharaika amby efapolo. Fahadimy, fiekeny Joba, Joba toko faharoa amby efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ary fahaenina, teny farany, Joba toko faharoa amby efapolo andininy fahafito hatramin'ny fito ambin'ny folo. Teny mialoha, Joba toko voalohany sy toko faharoa. Joba toko voalohany, toetran'ny Joba. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifadiny ratsy. Ankohonan'i Joba ny nanambina an'Andriamanitra azy. Ary niteraka fitolahy sy vavy telo izy, ary ny fananany dia ondry amanosy fito arivo sy rameva telo arivo sy omby arivo sy boriky vavy dimanjato ary mpanompo marobe, ka dia nanankarena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy izany. Ary fanao ny zanany lahy ny nandesy nanao fanasana isaky ny anandro ny avy isantranony. De naniraka nakany anabavy ny telo miravavy izy hiara-mihinana sy misotro aminy. Joba nanana toe-panaraka an'Andriamanitra. Ary isaky nitapitra nitsingerina ireo andro fanasana ireo, de naniraka Joba ka nanamasina ireny, ary ny fomaraina koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araka ny isan'izy rehetra. Fa hoy Joba, fanrao efa nanotany zanako ka nandan'Andriamanitra tao ampony. Izany no nataon'i Joba mandrakariva. Ny zava-miafina momba ny sitrapon'Andriamanitra manome lalana ny Satana any an-danitra iampangan'i Joba. Ary tamin'indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova, dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly an'i Jehova Satana ka nanao hoe, avy ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. De hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe, motsy fanantenan-javatra va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra? Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby aman'ondriny. Fa injiro ange ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao io masinao azy izy e? De hoy Jehova tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza ny injiranao ny tananao. dia nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehova. Famelezan'i Satana voalohany, potika ny fananan'i Joba ary maty ireo zanany. Ary tamin'indray andro dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokiny lahy matony zanany lahy sy ny zanany vavy. Ary nisy hiraka tonga tany amin'i Joba ka nanao hoe, niomby ny asa ary ny biriky vavy nandrasana teo anilany, dia namely azy tampoka ny sabeanina ka namabo azy, ary ny ankizilahy dia nasiany tamin'ny lelan-tsabatra, ary izaho dia izao irery ihany no hafanandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiraiky io tonga ka nanao hoe, nisy afin'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandory ny ondry aman'osy ny ankizilahy ka nandevina azy, ary izaho dia izao irery ihany no hafanandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiraiky io tonga ka nanao hoe, ny kaldeana nanao telo toko dia niroatany ny ramevaka no baboiny, ary ny ankizilahy dia nasiany tamin'ny lelan-tsabatra, ary izaho dia izao irery ihany no hafanandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiraiky io tonga ka nanao hoe, ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokiny lahy matoa, ary indro nisy rivotra mahery avy tany an'efitra ka namely nizorotrano efatra, dia nenjera tamin'ny zatovy ny trano ka maty izy rehetra, ary izaho dia izao irery ihany no hafanandositra ilaza aminao. Dia nitsangana Joba ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany, dia niapoka tamin'ny tany ka niankohoka sady nanao hoe, nitanjaka no nivoako avy tany Kibinineny ary mitanjaka no hiverenako any. Jehovah no nanome ary Jehovah no nanaisitra, isaorana ny eny anaran'i Jehovah. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Joba toko faharoa. Famelezan'i Satana fanirony, voatoina ny fahasalaman'i Joba. Ary tamin'indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra hiseho teo anatrehan'i Jehovah, ka dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy hiseho teo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika ahy hamongotra azy foana azy ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, oditra fefy ny oditra, eny, izay rehetra nanany olona dia omeny ho fefy ny ainy. Fa injiro ange ny tananao, ka tendreo ny taolany sy ny nofony, raha tsy andanao eo imasonao azy izy e. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, indro, eo an-tananao izy, ny ainy tokana ihany no azasiana. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehovah ka namely vay ratsy an'i Joba hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tampondohany. Dia naka tavim-bilany orana izy raha nipetraka teo an-davenina. Fihetsik'i Joba sy fihetsiky ny vadiny. Ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoizana an'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moany soa ihany va no horaisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsiko? Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Joba sy ny sakaizany telolahy, fionana teo akaikina tokondavenina tany ivelana tanàna ambanivohitra iray tany atsinanana. Ary rehefa reny sakaizan'i Joba telolahy ny fahoriana rehetra izay nanjoa azy, dia samy niainga avy tany amin'ny fonenany avy izy, dia Elifaza Temanita sy Bildada Soita ary Zofara Namatita, ary ny famotoana izy mba handeha hitsapa alahelo sy ampionina azy. Ary nanompo ny masony teny lavidavitra teny izy telolahy ka tsy nahafantatra azy, dia nanandratra ny feony izy ka nitomany. Ary samy nandritra ny lambany avy koa izy rehetra, dia nanompo vovoka ho amin'ny lanitra hiraraka amin'ny lohany. Ary niara-nipetraka teo aminy tamin'ny tany hafotoan'andro sy hafotoan'alina izy, nefa tsy nisy niteny taminy na dia indray mbavakory aza, satria hitany fa mafy loatra ny fahoriany. De izay ny momba ny fizarana voalohany, teny mialoha, Joba toko voalohany sy toko faharoa. Fizarana faharoa. Dinidiniky Joba tamin'ireo namany. Joba toko fahatelo hatramin'ny toko fahiraika amby telopolo. Joba toko fahatelo. Ireo fitarainan'ny Joba. Rehefa afaka izany dia nilobava Joba ka nanozona ny andriny nanao hoe: foanany eny andro nahaterahako sy ny alina izay nanao hoe misy zazalahy vao torotoronina. Izany andro izany dia aoka ho maizina, ary aoka tsy hitady azy Andriamanitra any ambony, ary aoka tsy hisy mazava mirapiratra aminy. Aoka ny aizina sy ny aliky ny fahafatesana hahalasa azy indray. Aoka ny rahona hita tao eo amboniny. Aoka izay zavatra mahamaizina ny andro fampahatsiravina azy. Izany alina izany, aoka ny aizim-pito hisambotra azy. Aoka tsy hiara-mifaly amin'ny andriny taona izy, ary tsy ho tonga amin'ny isan'ny volana. Indro izany alina izany, aoka ho momba izy, aoka tsy ho velona ao ny oby, aoka hanozina azy ny mpanozina andro izay mahay mamoany dragona, aoka ho maizina ny kintany marainany, aoka hiandriny mazava izy nefa tsy hisy, ary aoka tsy ho faly mahita ny odimasiny maraina izy, satria tsy nanidiny varavarany kibony neny izy ka tsy nanafina fahoriana tamin'ny masoko. nahoana re aho no tsy maty hatrany amboke ary tsy nialaina fonivony voaka avy tany Ekibo hoe nahoana no nisy loalika ny andry ahy ary nahoana no nisy nony inonoko fa raha tsy izany dia efa nandry aho toy izay ka niadana. Eny, natory aho ka afa-tsasatra teo amin'ny mpanjaka sy ny mpanolotsainy avy amin'ny tany izay nanao ireny tanàna efa rava, na teo amin'ny andrian-daza ny manana volamena sady mameny volafotsi ny tranony. Na efa tsy ary toy ny zaza tsy tonga volana aho ka nafenina, dia toy ny zaza izay tsy nahita ny mazava akory. Any no hitsaharany ratsy fanatsy ampitebiteby ary any ny reraka no afa-tsasatra. Miara-miadana avokoa ny mpifatotra, tsy mandre ny feon'ny mpampiasa izy, samy ihany ny kely sy ny lehibe ary ny mpanompo dia afaka amin'ny tompony. Nahoana ny fahazavana no mba homena ny reraka ary fiainana ho an'izay latsaka amin'ny fangidiana? Izay miandro fahafatesana nefa tsy avy izy sady mitady azy mihoatra noho ny fitady arenana fenina, izay faly indrindra sady ravoravo raha mahita ny fasana, dia olona izay mandeha ao amin'ny maizina sady voafefin'Andriamanitra manodidina. Fa mialoany hanikaniko ny fitolokoko ary migororona toy ny rano ny fidradradradrako, fa izay atahorako no mahazo ahy ary izay angovitako no manjo ahy. Tsy mbola nahita fiadanana na fitsaharana na fakana aina akory aza aho dia tonga indray ny tebiteby. Joba toko faefatra. Lahateny voalohany nataony Elifaza: raha olona mahitsy dia tsy tokony isy hahatonga azy hijaly. Tena maly Elifaza Temanita ka nanao hoe: raha misy sahy miteny aminao dia ho sosotra va ianao? Fa raha ny mamey vava kosa, iza moa ny mahazaka izany? Indro efa nananatra ny maro ianao ary ny tanana miraviravy efa nampahirezinao. Ny teninao efa nanoana izay efa saiky lavo ary ny loalika malemy efa nampahatanjahinao. Nefa kehitriny mba manjoanao kosa izany ka dia kivy ianao, miatra aminao izany ka raha kitahotra ianao. Tsy ny fivavahanao va no tokonao ary tsy fanantenanao va ny fahitsiny lalanao? Masina ianao, tsaroa, fa iza moa no very tsy manatsiny ary taiza no nisy olo mahitsy na ringana? Araka izay efa hitako dia izay miasa heloka sy mamafy fahoriana no mijinja izany. Ny fofonain'Andriamanitra no andrindianana azy. Eny, ny fofonain'ny fahatezerany no mahalevina azy. Ny feon'ny liona, eny, ny feon'ny liona masika ary ny nifin'ny liona tanora dia ombotana. Mirenireny ny liondahy noho ny tsy fahitany remby ary mieli ny zanaky ny liombavy. Fahitany Elifazany ray alina: nisy teny tonga tamiko mangingina ary nisofiko nahare siosio avy taminy tamin'ny eritreritra avy amin'ny tsindromandry alina rasindritory ny olona, dia azo tahotra siofitra aho ka nampiororon'ny taolako rehetra izany, ary nisy fanana andalo teo anatrehako ka nampitsangam-bolo ny tenako. Nijanona izy nefa tsy nahafantatra ny tarehiny aho. Nisy endri-javatra teo anoloan'ny masoko, nisy fanginana, dia nandre feo aho nanao hoe: ho marina no Andriamanitra va ny zanak'olombelona? Ho madio no ny mpanao azy va ny olona? Indro tsy matoky ireo mpanompony aza izy. Eny, ny anjeliny aza ataony ho tsy tonga ohatra. Ko maika izay mitoetra ao an-trany tany sady avy tamin'ny vovoka noho ny aviany ary moraporitra noho ny kalalao izy. Indray andro monja dia montsana izy, tsy misy misaina azy na dia levina mandrakizay azy izy. Tsy voaongotra va ny kofehindainy ao aminy? Maty izy nefa tsy mbola manam-pahendrena. Joba toko fahadimy. Manohy miteny Elifaza: mahatoky Andriamanitra. Miantsoange, moa misy amaly anao va? Ary iza amin'ireo masina no hotodianao? Fa ny adala dia vonoy ny fahasosorana ary ny kely saina dia maty ny fialonana. Izaho nahita olona adala mamaka nefa vetivetindray dia tsy maintsy nanozona ny fonenany aho. Lavitra ny famonjena ny zanany ka toritory am-bavahady nefa tsy manakamonjy. Ny vokatry ny taniny dia lany ny naona. Eny, alainy na dia voafefitsilo aza, ary ny fandrika amin'ny tanatana vava hahazo ny fananany. Fa tsy mivoaka avy amin'ny vovoka ny alahelo ary tsy mitrebina avy amin'ny tany ny fahoriana nefa teraka ho amin'ny fahoriana ny olombelona dia tahaka ny fanidi ny kilalaona afy miakatra. Fa raha to ahy kosa dia hitady an'Andriamanitra aho, ary Andriamanitra ihany no hotoloraky ny teniko, dia izay manao zava-dehibe tsy takatry ny saina sy zava-mahagaga tsy hita isa, dia izay mampilatsaka ranonorana ety ambonin'ny tany ary mampandeha rano eny amin'ny saha ka apetrany amin'ny avo izay ambany ary asandrany ho amin'ny fahafinaretana ny miory, dia izay mahafoana ny hevitry ny fetsy ka tsy hahefany tanany na inona na inona hahasoany tenany. Ny fahafetseny endry ihany no entiny misambotra azy, ary ny saina ataony mpiolakolaka dia rava. Na dia amin'ny atoandro aza dia tafatsarapaka ao amin'ny maizina ireny ka miraparapa amin'ny mitataovovonana tahaka any amin'ny alina. Fa vonjeny kosa ny malahelo tsy hovoan'ny sabatry ny vavany, eny, vonjeny tsy ho azy ny tanany mahery izy. Dia misy fanantenana ho any reraka, fa ny faharatsiana kosa mihombombava. Indro sambatra ny zanak'olombelona izay anaran'Andriamanitra, ko aza atao ho zavatra kely ny famaizany tsitoa, fa sady mandratra izy no mamehy, manorotoro izy ary ny tanany ihany no manasitrana. Amin'ny fahoriana enina dia hamonjy anao izy, eny, amin'ny fito aza dia tsy hisy loza hiatra aminao. Raha avy ny mosary dia hiaro anao amin'ny fahafatesana izy, ary raha avy ny ady dia hiaro anao tsy hovoan'ny sabatra izy. Hampiereny tsy hovoan'ny kapobava ianao, ary tsy atahotra raha avy ny fandringanana. Ny fandringanana sy ny mosary dia hiomezanao, ary tsy hatahoranao ny bibidi. Fa vita fanekena amin'ny vato any an-tsahaza ianao, ary ny bibidi hiavana aminao. Ary ho hitanao fa ny fiadanana no lainao, ary raha mizany kijananao ianao, dia ho hitanao fa tsy misy very ny ao. Ary ho hitanao koa fa maro ny zanakao, ary niterakao ho tahaka ny ahitra amin'ny tany. Aharitra ianao ambarapiditra ao any am-pasana raha mbola henjana, dia tahaka ny amboarambary akarina amin'ny fotoana. Izany ary noho izy fa efa nandinika azy izahay, evero ary izany ka fantary tsara.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production nao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.